Hronika trećeg programa. Možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove Williama Oldroyda, Lady Macbeth i Žige Virca, Houston, Imamo problem, prikazane na nedavno završenom 45. festu. U nastavku emisije pročitat ćemo osvrt Anđelke Cvić na roman Amosa Oza, Juda, koji je s nemačkog prevela Mirjana V. Popović, a objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. Redovan deo festovih programa svake godine jesu i adaptacije klasičnih dela na filmskom platnu, pa je tako i ovoga puta u programsku selekciju Fokus Evropa stiglo novo ostvarenje britanskog autora Williama Oldroyda Lady Macbeth. Filmsko delo klasične strukture i naracije smešteno je u period viktorijanske Engleske, a po motivima priče Nikolaja Leskova. U bogatu i po svoj prilici uglednu porodicu dolazi kupljena nevesta koja je već unapred određena i zapečaćena sudbina pokoravanja volji muškaraca u kući i rađanje što većeg broja poželjno muške dece. Isprva se ni sama Katarina neće snažno protiviti uspostavljenom i nadasve ustaljenom poretku stvari, ali razvoj događaja u sadejstvu s njenim temperamentom i karakterom naposletku će odvesti čitavu porodicu do sveobuhvatne tragedije. Potmule i tinjajuće tenzije postoje između sredovečnog supruga i njegovog vremešnog oca, a njihovo neplanirano zajedničko odsustvo, pojačano kolateralnim izostankom naročitog interesa njenog muža za obavljanje redovnih bračnih dužnosti, nesvesno usmeravaju mladu gospođu ka instantnom zadovoljavanju svojih telesnih potreba koje će uspevati da ostvari sa uvek prisutnim i spremnim konjušarom Sebastianom. Nagonski odbijajući da se samo akomodira na predviđene uslove, ona će svojim strastvenim ljubavnim zanosom izazvati skandal koji će odjeknuti daleko šire od želje i očekivanja nedozvoljenih ljubavnika. Uz prisutan, konstantno ambivalentan odnos s dugogodišnjom služavkom Crne puti, Anom, ona će u dramatičnom redosledu događaja uspeti da u seriji sukcesivnih incidenata izravno ili indirektno liši života sve muške članove porodice iz tri različite generacije. Monstruozna zbivanja odigravaju se mahom na njenu ličnu inicijativu i podsticaj, dok sve to biva praćeno Sebastianovim nemim prihvatanjem i odobravanjem. Neophodno je naglasiti kako sve te sudbonosne odluke ona ne donosi iz dubokog promišljanja niti nekakvog strateškog plana. Naprotiv, Katarinine reakcije su složen proizvod trenutnih okolnosti, instinkta za opstankom i slepih nagona, koji u pomenutoj kombinaciji nadjačavaju bilo koju racionalnu i svesnu, a posebno humanu odluku. Oldroydova Lady Macbeth znalački je i minimalistički režirana sa pravovremenim naglaskom na bitne stvari, a od svega je najupečatljivije dočaravanje procesa transformacije fatalne lady od skromne i stidljive seljančice do okrutne i beskrupulozne gazdarice koja za ostvarenje svojih novonastalih ciljeva ne bira sredstva. U tome čak ni njen prirodni saveznik iz najniže klase neće do kraja biti sposoban da je prati, zbog čega će i sam biti primoran da plati surovu cenu. Uzbudljiva i vešto režirana, donekle izmenjena klasična šekspirovska drama, jedan je od iznenađujuće dobrih momenata ovogodišnjeg festa. Šta se događa kada se u ogorčenu bitku dva suprotstavljena ideološka bloka na vrhuncu njihovog sukoba u takozvanom hladnom ratu umeša treća strana, odnosno kako bi to sve moglo da izgleda, odlučio je da preispita slovenački autor Žiga Virc u mokumentari o stvarenju koje je već zasluženo steklo zavidnu reputaciju širom sveta. Houston, Imamo problem, a koje je na 45. festu prikazano u programskoj celini specijalne projekcije. Dok je Sjedinjene Američke Države uveliko hvatala razumljiva panika zbog kašnjenja razvitka svemirskog programa u odnosu na konkurentski Sovjetski savez, samo dodatno pojačana time što je u orbitu upravo poleteo Jurij Gagarin, u tišini i obavijena velom tajnosti, razvijana je i jugoslovenska verzija kosmičkih istraživanja. Određeni rezultati su ipak postignuti, a za dogovoreni susret s američkim predstavnicima, sugestijom sa političkog vrha zemlje, Trenutno stanje programa i obimna dokumentacija donekle su nabildovani kako bi se posetioci lakše ubedili da ovaj program u situaciji ozbiljne ekonomske krize naposletku i kupe. Tajnom isporukom preko Maroka i urednom isplatom iznosa koji bi danas iznosio oko 50 milijardi dolara, 1962. godine započela je uzbudljiva operacija koja je trebalo da okonča sovjetsku kosmičku dominaciju. Međutim, ubrzo se ispostavlja da jugoslovenska dostignuća ne funkcionišu, pa gnevni Amerikanci zahtevaju hitno razjašnjenje, dodatne tehničke detalje ili u posljednjoj opciji povraćaj gotovog novca koji je pak već uveliko bio potrošen na radove od kapitalnog značaja. Očajnički pokušavajući da dobije na vremenu, predsjednik Tito prvi i jedini put odlazi u zvaničnu posjetu Sjedinjenim Državama i to kao posljednji državnik koji se sastao sa predsjednikom Kennedyjem pre njegovog ubistva. Paralelno sa globalnim tokom u pozadini se odvija privatna porodična drama jednog od 26 inženjera koji su tajno poslati u bazu u Houstonu kako bi domaćim stručnjacima pomagali u razvoju programa, iako su po svedočenju ovih po svom znanju bili znatno ispred postojećeg nivoa američkih eksperata. Više od pola veka posle inženjer Ivan Pavić vraća se u domovinu, prvi put se susreće sa odraslom ćerkom i otvoreno iznosi detalje složene i rizične državno-tehničke operacije. Pavić, koji je navodno poginuo, a zatim i uredno bio sahranjen pre svog odlaska, obilazi ostatke nekadašnjeg centra za svemirska istraživanja na aerodromu Željava kod Bihaća i evocira dotični period sveopšte nade i elana. Pomenuti dug nikada nije vraćen, pretvoren je u zvaničan državni dug Socijalističke federativne republike Jugoslavije, iako nikada nije rečeno kada je i zbog čega nastao, pri čemu su američke uplate zvanično zavođene kao donacija, zatim prevedene u kredite. Intrigantno, inteligentno, pronicljivo, a nadasve zanatski vešto, Wirtz konstruiše jednu moguću alternativnu verziju nedavne istorije uz asistenciju danas svetski poznatog slovenačko-jugoslovenskog filozofa Slavoja Žižeka, koji teoretski u filmu preispituje granice stvarnog, mogućeg i onoga u šta ljudi mogu i treba da veruju. Diskretnim podsjećanjem na trajanje i potonje nestajanje jugoslovenske države i njenu ulogu u svetu, Wirtz se umešno poigrava sa stereotipima o vlastitom značaju i naročito slici o sebi kroz stvaranje temeljnih konstitucionalnih motiva u koje je povratno uspela i da poveruje. Za jedan od najbitnijih fake dokumentaraca u posljednjih nekoliko godina na prostorima njenog nekadašnjeg prostiranja. O romanu Amosa Oza Juda, koji je sa nemačkog prevela Mirjana V. Popovića, objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda, piše Anđelka Cvijić. Od svih ljudskih grehova počinjenih u istoriji čovečanstva, Dante je u svojoj komediji na samo dno pakla smestio izdaju dobrotvora. Judeka, četvrti, najuži pojas devetog kruga, mesto je u kojem pod zubima Lucifera stradaju tri najveća grešnika od kad je sveta i veka. Juda Iskariotski, Brut i Kasije. Njihove su muke večne, imena su im simboli beščašća, ali najveći grešnik svih vremena je Juda, čija izdaja Hrista žigosala celi jedan narod. Judu su umetnici kojima je bio inspiracija unisono gledali kao bezočnog pohlepnika što je za 30 srebrnika izdao svog učitelja. Ta se matična struja oslanjala na kanonska evanđelja sve do Tomasa de Quincija, poznatog po ispovestima jednog uživaoca opijuma, delu koje je objavio Gradac 2005. godine. On u svom eseju Juda Iskariotski tvrdi da je sve što se oduvek mislilo o tom čoveku pogrešno. De Quincy smatra da je Juda bio poseban Hristov učenik, a da je verujući u Hristovu božansku prirodu od njega očekivao da Jevreje oslobodi rimskog jarma, pa je izdaja bila podstrek da to učini. De Quincyjeva razmišljanja inspirisala su jednog od najvećih pisaca prošlog veka, Jorgea Luisa Borgesa, koji se u svojoj kratkoj priči Tri verzije Jude na njih u mnogome oslonio. Borgesov junak tvrdi da je Juda Iskariotski jedini od apostola prepoznao Hristovu božansku prirodu, a da je Bog, da bi nam doneo spasenje, izabrao najnižu od svih sudbina, bio je Juda. 6 decenija je prošlo od Borgesove priče da bi se početkom ovoga veka otkrilo postojanje Judinog evanđelja napisanog sredinom 2. veka nove ere. U njemu je Juda Isusov najomiljeniji učenik kome poverava misterije o carstvu i koji treba da pokrene stradanje. O ovome se može čitati u knjizi koja je u izdanju beogradskog izdavača Rad objavljena 2007. godine pod naslovom Čitanje Jude, Evanđelje po Judi i oblikovanje hrišćanstva, a čije su autorke Ellen Pagels i Karen King. Ako i Evanđelje po Jovanu govori o Isusovom saučestvovanju u izdaji Šta činiš, čini brže, onda Juda koji je činio tačno ono što je morao kako bi se ispunio Božji plan, ne bi bio izdajnik, već prvi mučenik koji je stradao za veru i ergo temelj hrišćanstva. I sinoptička evanđelja se razilaze oko motiva Judine izdaje. Po Mateju motiv je pohlepa, po Luki u Judu se upleo Sotona, po Marku Isus je hteo da umre jer je njegova smrt temelj Božjeg plana spasenja. Po Jovanu, međutim, Isus se u Gecemanskom vrtu sam otkriva rimskim vojnicima. Znači li to da je Judin poljubac opraštanje od učitelja, a ne izdaja? Sve ove spekulacije uneo je izraelski pisac Amos Oz u svoj najnoviji roman Juda, koji je objavljen kod nas u izdanju Lagune u prevodu Mirjane V. Popović. Inače, Zagrebačka Fraktura objavila je Amosovog Judu u prevodu sa hebrejskog, što je svakako poželjnije. Iz preokupacija njegovih likova granaju se njihove metafizičke eksplikacije i ukrštaju sa iskustvenim. Glavni junak Šmuelaš, 25-godišnjak, ateista, socijalista, emotivac kome lako zasuze oči pred nepravdom i koji zbog propale ljubavi i finansijskih teškoća napušta univerzitet, čak i piše magistarski rad o škakljivoj temi Isus u očima Jevreja. Amos Oz, koji je kao i Borges jedan od najznačajnijih pisaca 20. veka, a i u 21. je u samom vrhu, varira ove ideje, od Jude Iskariotskog izdajnika preko razočaranog učenika do jedinog pravovernog apostola. Šmuelaš neke od njih prihvata i dalje razrađuje, najviše se približavajući Tomasu de Quinciju, koji piše da Juda nije izdao, već da je njegov čin ishod želje da celome svetu dokaže Isusovu veličinu. Ovom radu je posvećen veliki deo romana Juda, ali oni Ozu ne služe da raspreda o Judi, već da sagleda koren motiva izdaja, mesijanskih ili profanih, i njihove posljedice. Čitav roman je stoga sazdan na izdaji. Devojka koja je ostavila Šmuela je izdajnik. Šmuel je izdajnik jer se istražujući zašto su Jevreji odbacili Hrista, usuđuje da pita da li se oni jezikom kojim ga kleveću približavaju prljavom jeziku svih mogućih antisemita koji preziru Jevreje i jevrejstvo i sve Jevreje smatraju Judom Iskariotskim. Da li bi istorija Jevreja bila drugačija da su prihvatili Isusa, pita još Šmuel. Možda bi Jevreji tako bili pošteđeni dijaspore, progona, pogroma, inkvizicije, antisemitizma, šoe. U Ozovom romanu nisu samo ove 3 izdaje. Odlazeći sa studija, Šmuel na kratko vreme postaje družbenik starog invalida Geršoma Valda, koji živi u kući poovski uklete atmosfere. Vald je izdao sopstvenog sina jer ga je, tvrdeći da je rat Jevreja protiv Arapa pravedan, nenamerno poslao u rat gde je poginuo. Izdajnik je i Valdova snaha Atalja, koja se očajna zbog gubitka muža, teši tako što se ponaša promiskuitetno. Izdajnik je i njen preminuli otac Shealtiel Abrabanel, rukovodilac nacionalnog veća i zagovornik zajedničke države Jevreja i Arapa, koga je Ben Gurion izbacio iz rukovodstva da više ne bi smetao. Umro je usamljen i prezren od svojih sunarodnika. Izdajnik je najzad i Ben Gurion koji je stvorio izraelsku državu, ali je vezivanjem za Francusku i Englesku pojačao mržnju Arapa prema Jevrejima. Oz se našao u šumi najrazličitijih pitanja na koja su odgovori, sudeći po implikacijama učinjenog, večno relativni, pa su tako Isus, Juda, Šmuel, Abrabanel, Vald, Atalja, simboli i dobrote, ali i zla, moći i nemoći, utopija ili surovog realizma, revolucionara koji se pretvaraju u porobljivače, porobljenih koji jedva čekaju da osvoje moć i postanu porobljivači. Pitanje je samo gde je granica kada se jedni pretvaraju u druge. Sve religije, sve politike, ako ih čovek prihvata cum grano salis, mogu imati nekog smisla. Jedino je smrt besmislena jer se u njoj miri ono što je za života bilo nezamislivo. Ideali i njihova zloupotreba, poverenje i izdaja, njihove žrtve nikada priznate. Ozov Juda zamišljen je preambiciozno. Rasprave o Judinom izdajstvu, o politici Bena Guriona, Abrabanelovim zalaganjima za dijalog i britanskoj politici zavadi pa vladaj, o idealima i stvarnosti, više zvuče kao učeno nego književno štivo, a nemušto i sasvim bezrazložno u sve to je uklopljena i ljubavna priča između Šmuela i duplo starije Atalje. Ono što Ozovom delu jedino daruje večnu snagu i spušta ga iz levitacije po principu sve su opcije otvorene, jeste uverenje da je Juda verna slika čovečanstva koje je od vajkada živelo u haosu, da je samo taj haos stvaralo i na kraju ga pretvorilo u prirodno stanje gde je vrednost veoma lako izopačiti u njenu suprotnost. Verovanjem bilo kom lažnom autoritetu, spasiocu i izdajniku, svesno postajemo nemoćne lutke u zamkama istorije i ne sumnjajući kako je prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost Bob Dylan napisao u pesmi Sa Bogom na našoj strani, da je Bog samo na našoj strani i ne razmišljajući da je možda bio i na strani Jude Iskariotskog. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Williama Oldroyda, Lady Macbeth i Žige Virca, Houston, Imamo problem, prikazane na nedavno završenom 45. festu, kao i osvrt Anđelke Cvijić na roman Amosa Oza, Juda, koji je s nemačkog prevela Mirjana V. Popovića, objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda.